vai tas ir normāli?
Esiet sveicināti! Mēs atkal darīsim to pašu, ko vienmēr, ko katru svētdienas vakaru, katru svētdienas pēcpusdienu un citreiz arī sestdienā, bet varbūt citreiz arī katru nedēļas dienu, un proti domāsim par sevi un mēģināsim izpētīt, kā tad ir ar mums pašiem. Ar jums pašlaik runā Kristiāna Lapiņa, pie skaņu pulca Rita Karneča, un arī jūs, es aicinu iesaistīties, nepiemirstiet, ka ir iespēja atsūtīt kādu ziņu WhatsAppā 256-640-4640 un arī atrodot raidījumu, vai tas ir normāli ziņojumu logu Latvijas Radio 1 mājas lapā, ļoti vienkārši var sūtīt kādu ziņu. Šodien vairāk mēģināsim parunāt par to, kā tad ir ar mums pašiem, vai mēs ticam vai neticam tādām, nu, jēgpilnām lietām un reizēm arī varbūt kādiem, nu, maigi izsakoties izdomājumiem. Mēģināsim saprast vispār, kas ir kas un ko mēs par to arī paši varam pateikt. Un, protams, arī mēs varam dalīties ar savu pieredzi un tieši to es arī aicinu darīt klausītājs. Nu, lūk, bet šajā brīdī gribu pieteikt arī mūsu raidījumu viesi un raidījumu viesis ir psihiatrs un ārsts psihoterapeits un tas ir Artūrs Lutināts. Sveicināt!
Sveika!
Nu, lūk, es sākšu ar tādu nelielu citātu, un es ticu arī, ka mans viesis to varētu uzreiz arī atpazīt, un proti, tā tad maģiskā domāšana, ticība paranormāliem un māņticība jau tūkstošiem gadu ir sastopama visās kultūrās un turpina plaukt arī jaunajos laikos, jebkurā valstī, sabiedrībā, visos sociālajos slaņos. Arī universitātes studentu vidē, kur studē gan sociālās zinātnes, gan dabas zinātnes, gan arī medicīnu. Nu, lūk, šis ir citāts no promocijas darba, ko mans studijas viesis savu laiku ir uzrakstījis, aizstāvējis un arī kurš ir, manuprāt, viens no tādiem interesantākajiem avotiem, kur smelties, kā tad ir ar cilvēkiem, kā viņi domā par šīm lietām. Tātad tas ir viens un otrs. Es arī gribētu piedāvāt gan savam studijas viesim, komentāram tādus datus, gan arī klausītājs varētu ierosināt par to vairāk padomāt. Proti ir veikta aptauja un tā atkal bija Gallup aptauja, tātad amerikāņi bija pastrādājuši un aptaujas dati ir diezgan iespaidīgi. Jāatzīst arī, ka aptauja nav pārāk sena, tā ir 2019. Gada, bet nu tomēr, protams, lietas varētu būt mainījušās, bet tātad kas ir tie interesantākie dati, kā piemēram ekstrasensorā uztvere šķiet pilnīgi iespējama un tāda saprotama lieta, ja, kā izsakās respondenti, 41% amerikāņu. Tam, ka mājās var spokoties, tic 37%, vēl ir tā, ka nu, tā ticība, ka mirušo gari var atgriezties noteiktās vietās un situācijās, tam tic 32% amerikāņu un, piemēram, tas, ka cilvēki var sazināties ar kādu, kura vairs nav šajā saulē, tic, piemēram, 21% un tieši tāds pats procents ir arī tam, tātad, kā cilvēki tic raganām, 21%. Nu, sanāk tā, ka 3 no 4 amerikāņiem tā vai citādi tic kaut kādām tādām parādībām, norisēm vai kam tādam, kas, nu, ir ļoti grūti pierādāms. Kāds varētu būt komentārs? Un varbūt mēs varam sākt ar to, ko tas vispār varētu nozīmēt? Nu, tā ticība tam, nu, grūti pierādāmajam, varbūt tā.
Nu, varbūt mēs varam sākt ar to, ka vispār pierādīt kaut ko, tas ir ļoti grūti, jā, jo tas nozīmē zinātniski izpētīt cēloņu sakarības un atrast, nu, kādas patiešām ir cēloņu sakarības, prasa ļoti spēcīgu tādu enerģijas investīciju. Piedevām tagad tās cēloņu sakarības, piemēram, kāpēc dažādas lietas notiek tur, vienalga kāri vai cilvēki slimo, vai tur, piemēram, kāpēc vienam cilvēkiem veicās, citiem neveicās, kas nosaka cilvēka raksturu, piemēram, kāpēc vieni cilvēki tur paliek atkarīgi, nezinu, no alkohola vai spēļu automātiem un citi nepaliek no tā atkarīgi. Vispār tas ir ļoti sarežģīts zinātnes, tāpat nav viena zinātne, jā. Tur ietilpst gan ģenētika, gan fizioloģija, gan neirobioloģija, gan antropoloģija, socioloģija, psiholoģija, jo šīs ķēdes, ko es pateicu, nu, piemēram, tur, nu, kāpēc cilvēki slimo, kāpēc ir vēzis, vai kāpēc tur kaut kāds vīrus ir, covid, jā, vai tam līdzīgi. Viņi sastāv no tādas ārkārtīgi garas rindas no dažādām zinātnēm. Piemēram, kaut vai te nesen izskanēja, ka cilvēki tic, ka lidmašīnas lido pāri pasaulē un taisa viņiem paliek josla un viņas var sakot kaisa indi, lai piemēram tur iznīcinātu daļu no cilvēces. Bez tā, ka pirmkārt tas ir ļoti neloģiski, jā, ka kāds kaisa indi tajā gaisā, kuru pats arī elpo un elpo viņa radinieki, jā, un kā zināms cilvēks negrib, lai tie radinieki ietu bojā, un protams viņš negrib pats iet bojā, jā, bet tā ir tikai loģika, jā. Bet ja mēs ņemam piemēram, kā varētu pierādīt faktu, ka lidmašīnas tiešām kaisa indi, ja? Tas nozīmē, ka būtu jāvāc, vispār jāzina, kas ir ķīmija, ja? Sākot ar to, jāzina par dažādām vielām, kā viņi savā starpā reaģē, kā nē. Tātad kādā veidā šīs vielas var reģistrēt ar kādu aparatūru laboratorijā un kāpēc patiešām viena aparatūra kaut ko reģistrē un cita aparatūra, piemēram, neko nereģistrē. Ja? Un tad ir jāpierāda, ka šīs vielas ir nonākušas cilvēku organismā, tā jau ir fizioloģija, ja? Un, piemēram, būtu jāatrod, ka šīs vielas uzkrājas cilvēka organismā, ja? Un tad nākamais ir tas, ka dažādas vielas uzkrājas mūsu organismā, nav nekāds noslēpums, bet ir jāpierāda, ka viņas izsauc cilvēka nāvi vai kaut kādas saslimšanas, tur piemēram vēzis, un tā jau ir sākot ar toksikoloģiju, jā, jo tā tad jāpārzina tāda zinātne, kas pavisam atšķirās no ķīmijas, jā, un atšķirās no fizioloģijas un bioloģijas, ir atsevišķa zinātne. Tātad jābūt ekspertam toksikoloģijā, un tad vēl arī, piemēram, kādi ir cilvēki nāves cēloņi. Jā? Ja mēs atrodam, kā zināms, piemēram, patoloģiska anatomija, ja viņi izpēta, kas tad īsti noticis, jā, cilvēkam pēc nāves. Un tā ir arī vesela zinātne, jo, piemēram, pat anatomija atroda, ka cilvēka organismā ir vēzis, kurš ir pat tur tā izplaties diezgan, bet šis cilvēks nemaz nav nomiris no šī vēža, bet no kaut kā cita. Ja? Un visas tās ir tik sarežģīta zinātnes, kā savā starpā jūs redzat tāda liela cēloņa sakarība ķēde. Ja? Cilvēki ar maģisko domāšanu, ticību paranormālam, ticību sazvērstības teorijām, grib šo ķēdi tā kā vienkāršot. Piemēram, vienkārši ir ļauni cilvēki, ja, un, piemēram, raganas, kas uzliek lāstu, ja, vai tur bezlaulības vainagu, un viss, un cilvēks saslimst, bet viņi nedomā, kāda tad ir ķēdīte, teiksim, lai varētu šo slimību izsaukt. Ja? Tas, ka tur, piemēram, dursta kaut kādu lelli vai tur piecreiz apgriež ap savu asi un izsauc tur kaut kādus tur garus un lai viņi tur uzliek lāstu tur tādam un tādam cilvēkam, kas tad tur notiek tālāk? Kā tad, kāpēc kaut kādiem gaisā izbļautiem vārdiem vajadzētu ietekmēt cilvēka fizioloģiju un tieši kādas vielas tad viņi ietekmē. Ja? Par tādu pierādīšanu neviens nedomā. Ja? Tāpēc tas ir ļoti sarežģīti. Tas, starp citu, prasā jau skolā mācoties, kā ir jāmācās matemātika, fizika, ķīmija, bioloģija. Daudzi domā tā, priekš kā man tas viss, es tur gribu būt pa mūziķi vai pa dejotāju un man viss tās lietas neinteresē. Un tad sanāk, ka piemēram mākslas pārstāvjiem ticība maģiskajam un sazvērstības teorijām ir salīdzinoši lielāka nekā piemēram tais pašās dabas zinātnēs strādājošajiem.
Jā, interesanti tomēr, kā tas ir, bet nu, kā varētu izskaidrot to, ka cilvēki taču šobrīd ir nu, ļoti, ļoti apgādāti ar dažādām zināšanām, viņiem tiešām ir iespēja atrast to informāciju, nu, laikam gandrīz vai neierobežot. Cita lieta, protams, ka viņš katrs ik viens nevar kļūt par profesionālu un speciālistu kaut kādā ļoti, ļoti tādā smalkā jomā, bet tajā pašā laikā meklēt un atrast noteikti var, un tomēr cilvēki to turpina reizēm nu, pieņemt tādus lēmumus, par kuriem atliek tikai, nu, varbūt tā maigi izsagoties, nu, tā pabrīnīties, ja kāpēc viņi dara tieši tā. Vai tas varētu būt par kaut kādiem tiešām izceļiem? Kā to var izskaidrot? Jo zināšanas
nu, taču... protams, ka tie ir smadzeņu izceļi, jā, jo mums vajag ātri nonākt pie secinājumiem, smadzeņu izceļi tas ir neinvestējot tur daudz enerģijas, šajā domgājienā. Ja. Nu, es to garo ķēdi, piemēram, par piemēru, ka lidmašīnas indē pateica tā, ka viens cilvēks nu, vispār nevar pārzināt visas šīs jomas, ja, lai kāds viņš profesors būtu. Viņš var būt vai nu profesors pat anatomijā, vai profesors toksikoloģijā, vai neirobioloģijā, vai ķīmijā, vai tur... pieņemsim, es nezinu, vienalga kaut kā saistīts ar lidojumiem vai vispār politiku un tam līdzīgi kaut vai ir tāda cilvēku grupas, kas tiešām gribētu iznīcināt cilvēku. Ja? Tas ir, tur viena cilvēka galvā to nav iespējams savietot, ja? Bet lūk, maģiskā domāšana viņa saistīta ar mītisko domāšanu, jo mītiskā domāšana ir mitoloģiskā domāšana. Viņa tā kā izveido vienotu pasaules ainu, tā ka, nu, piemēram, man nav jābūt speciālistam kaut kādās tur, ne tikai vienā, bet daudzās nozerēs. Vienkārši, lūk, mītiskā pasaules aina ir labie cilvēki, ir ļaunie cilvēki. Ļaunie cilvēkiem ir kaut kādi, viņiem ir visāda veida iespējas tur, izveidot, tur nezinu, milzīgas sazvērstības un nodarīt mums ļaunu tur visādiem veidiem, no distances, psihotronajiem ieročiem, tur visiem šiem lāstiem un bioenerģijām un rezonansēm un tam līdzīgi, jā. Nu un tā, jā, ir, tas ir vienkāršāk, jā. Mūsu prāts no bērnības tic pasakām. Un mēs pasakas klausāmies pat ar dziļu interesi, ja bērnībā, es pats atceros, es izlasīju gandrīz visu tautas pasakas, ja tur pilnīgi, tur nav vajadzīgi tāda piepūle, ja, kad vajadzēja iet skolā tur fizikai, ķīmijai, matemātikai, piemēram, vai, nezinu, vienalga, latviešu gramatikai. Tur cilvēks pats viņas lasa, jā, un aizrāvies un ar nepatiku atraujās, ka, nu, tur, teiziem, mamma saka, ka vai tu izmācījies, mm-hmm. jā. Tie ir smadzeņu izceļi.
Jā, nu jā, nu, klausītāji arī iesaistās un viņi raksta, nu, piemēram, vien mums tāda replika ir, es ticu zinātnē pie radījumiem pētījumiem, nevis kaut kam, nezin kam, jā. Un vēl arī tāds jautājums ir, nu, kas veicina sabiedrībā šādu te maģisku domu, ja tāds maģiskas pārliecības uzturēšana, varbūt tie ir arī kaut kādi vēl papildus mehānismi, nu, piemēram, tāda nestabilitāte, kur sabiedrība tiešām piedzīvo, ir ļoti daudz arī dažādi tādi hipotēžas, arī pat esmu skatījusies intereses pēc, nu, cik daudz, piemēram, virtuālā vida piedāvā dažādas hipotēzes par to, piemēram, par kaut kāda milzīga bruņota konflikta vai militāras ofensīvas beigām, piemēram, jā, tad... Tur ir ļoti daudz dažādas hipotēzes, un katrs no šiem te autoriem, viņš atsaucas uz kaut kādu savu skaidrojumu, savu versiju. Vai, kas tie varētu būt par procesiem, kas uztur šo te maģisko domāšanu, ja tendenci to paturēt?
Varētu teikt tā, ka evolucionāri tāda maģiskā domāšana un ticība dažāda veida līderiem, ko mēs idealizējam tur, jauno agrējiem laikiem, kā virsaišiem, šamaņiem, tā beidzot visādi veidā reliģiskiem, garīgiem līderiem, politiskiem līderiem. Mums ir ieliktā ticība viņu teiktajam. Ja? Piedevām mūsu prātam ir iekšēja tendence ticēt tam cilvēkam, kurš runā ar lielu pārliecību. Ja? Jo it kā nu, mums ir tāda dispozīcija, ja cilvēks runā ar lielu pārliecību un putām uz lūpām, tā tad viņš zin, pa ko viņš runā. Ja? Nevis, kā, nu, teiksim, kā vēsturi pierādījusi vislielākās muļķības, ir izteiktas ar, teiksim, vislielāko pārliecību. Un tā tad es teiktu, ka maģiskā domāšana, viņa ir visiem cilvēkiem, jā, tā skaitā mums, tā ir man, jā, viņa ir ļoti dabiska. Nedabiska drīzāk ir kritiskā domāšana, jā, kas ir, nu, teiksim, jāiemācās. Un jāiemācās caur sviedriem un tā vēl, ja es jūtu, ka es nesaprotu to priekšmetu, man būs tendence to atgrūst, nemācīties, izvairīties, nezinu, nošpikot, tur kaut kā izbraukt, jā. Nevis, kā es ar interesi lasīšu, tā kā, nu, cilvēki lasa sākumā pasakas, pēc tam visādas šitās mitoloģiskās grāmatas, fantazija, ja mēs padomājam, cik populāri ir visi gan Harijs Poters, gan Gredzenu pavēlnieki, gan Nārnijas kronikas, gan arī vēlāk it kā zinātniskas teorijas, kas īstenībā ir pseidozinātniskas, ka uz Zemes tur ir bijuši atlidojuši citplanētieši un sazīmējuši tur naska figūras, uzcēluši lieldienu salu, salas tos milžus un Ēģiptes un Maju Acteku un Inku piramīdas un, nu, un tā tālāk. Ja? Un šie cilvēki, kas šo propagandē, viņi ir bagāti cilvēki, ja? Piemēram, von Danikens, kurš saka par šo citplanētiešu hipotēzi, viņš ir tik bagāts, ka viņam Šveicē ir milzīgs muzejs, ko viņš ir uzcēlis un tur tipa ar visādām citplanētiešu maketiem un tam līdzīgi, kur tāds parasts zinātnieks, vēsturnieks, nu, tur pelna kaut kādu naudiņu, labi, varbūt rietumvalstīs viņam kaut kādi granti ir, un tā viņš nopelna labāk, protams, nekā, piemēram, pie mums Latvijā. Bet viņa grāmatas noteikti nav tik populāras, kā visi šie Danikens, Muldaševs un Gredzenu pavēlnieki un tā tālāk visi šie fantaziju romāni.
Jā, bet runāt par fantaziju romāniem, tas būtu tā kā saprotams no tā viedokļa raugoties, ka tie cilvēki, kas, piemēram, lasa to pašu Tolkienu vai varbūt arī kādu citu literāru darbu, viņi apzinās, ka tas ir stāsts, kas ir fantāzija par kaut ko, iespējams, ka viņi tur saskata kaut kādas līdzības attiecībā uz dzīvi vai varbūt viņi tur redz kaut kādas paralēles, par kurām varbūt pats autors pat nav tik ļoti domājis un centies tās uzsvert, bet cilvēki tās, nu, šķietam tā kā nolasa, bet tajā pašā laikā viņi netic tam, ka kāds no šiem varoņiem varētu reāli ietekmēt viņu dzīvi, ja viņi saprot, ka tā ir grāmata. Bet kā tad atšķiras tā maģiskās domāšanas daļa, nu, ja mēs domājam par to, ka cilvēki patiešām tic, ka, nu, kāds var uzlikt lāstu, piemēram, nu, kāds izdara kaut ko ļaunu, ja, un tiešām tas tā varētu notikt?
Nu, pa fantaziju romānu es varu teikt vienkārši kā piemērs, ka cik ļoti viņi patīk un šie autori, tā tad ir miljonāri, jā, cik daudz viņu grāmatas lasa, un ja mēs salīdzinām ar kaut kādiem sausiņiem vēsturniekiem, jā, tad...
Viņiem tā neiet tik labi.
Jā, vienkārši tā ir tā atšķirība, un ko tas nozīmē, ka tas, uz ko mums ir jau evolucionāras dispozīcijas, kas ir izveidojuši evolūcijas laikā, mūsu prāts uzsūc ļoti ātri un bez kritiskas pārstrādes, un tur, kur mums tādas dispozīcijas nav kā uz tādu kritisko domāšanu, Tur šīs teorijas bieži vien ir tās saucamās kontrintuitīvās. Ja? Viņas runā pretī mūsu intuīcijai. Un arī ir grūtāk saprotamas, jo tur ir jāizstudē visādi termini, un tāpēc ir jāiegulta enerģija. Un mūsu prātam nu, viņas nepatīk. Ja? Un vienkārši prāts uzsūts vieglākās. Nu, tas ir līdzīgi tāpatās, kā var minēt, piemēram, fobijas. Cilvēkiem ļoti viegli veidojas zirnekļu fobijas, čūsku fobijas, jā, augstuma fobijas, piemēram, lidot ar lidmašīnu. Nu, un arī varētu teikt, nu, ko tad tas zirneklis te Latvijā kādam ir tādu noderījis, ka, nu, es teiktu, 30 sieviešu auditorijā vismaz divām būs zirnekļu fobija. Ja? Kamēr, piemēram, es neesmu sastapis nevienu cilvēku ar šaujamieroču fobiju. Ja? Nu, tā fobija nozīmē tā, ka cilvēkam metas karsti sviedri un sirsklauvis, ka ierauga, piemēram, zirnekļu vai čūskas bildīti grāmatā. Ja? Vai tur kādā attēlā internetā, piemēram. Protams, cilvēki, kas piedzīvojuši karu, viņiem var būt tur nemierīgs sirds, ka viņi iet kādā telpā, kur ir šaujamierots, bet nu, nebūs gluži tā, ka viņi izbīsies no bildītes. Ar to atšķirās fobija. Un līdz ar to, redzēt uz zirnekļu fobiju, mums ir dispozīcija, nu, daudziem, ne jau visiem cilvēkiem, bet ļoti lielam. Uz citiem, piemēram, tādiem objektiem, kas varbūt daudz bīstamāki, bet ienākuši līdz ar kultūru tikai nesenos laikos, mums tāda fobija neveidojas, jo nav tāda prāta dispozīcija, ja, kad tas būtu kaut kāds apdraudējums tūkstošiem un tūkstošiem gadu. Ja, tāpēc, piemēram, cilvēkiem daudz mazāk būs fobija braukt ar automašīnu, bet daudz vairāk būs fobija lidot ar lidmašīnu, kaut gan autoavārijās aiziet bojā daudz vairāk cilvēku nekā lidmašīnu katastrofās. Ja? Tad mums jau ir iedzimtas bailes no augstuma. Nu, lūk, un tā mums ir teiksim, tāda informācija, ja, kas mums patīk, ja varētu tās nosaukt par lipīgām idejām. Un, protams, ka cilvēkus uztrauc, nu, ka kādam uz viņu ir ļauns prāts vai ļaunāts, ja, jo mēs dzīvojam, vienmēr esam dzīvojuši sociālā vidē, ciltīs, mēs esam sociālas būtnes, ja, kā to sauc biologi, sociāli dzīvnieki, un tas, ka, teiksim, kādam uz mums ir nelabvēlīgs prāts, vai kaut kāds lepens ienaidnieks ir, tātad ļoti viegli mēs pieļaujam, ka viņš arī var, nu, teiksim, negatīvi ietekmēt mūsu garastāvokli. Un līdz ar to maģiskā domāšanā ļauna, bailes no ļaunas acis sastopamas visās kultūrās. Arī, teiksim, tāds termins kā burvis, vai viņš tiek nosaukts vienā vai citā vārdā, vai kaut kas līdzīgs raganai sastopams visās kultūrās. Piemēram, raganas dedzināja ne jau tikai kristietības laikos tur katolismā, protestantismā, jā, vai tur dažreiz arī pareizticībā. Ne, viņas pat joprojām raganas var nogalināt gan Āfrikā, kur cilvēkām liekas, ka viņš ir saslimis tādēļ, ka tāds un tāds cilvēks viņa paša ciltī vai blakus ciltī, bet nu parasti no cita ģimenes klānā, nu ir uz viņu slikti paskatījies vai pat gājis pie burviem, lai noburtu. Tas pats sastopams arī Melanēzijā un Polinēzijā. Vēl tagad, ja norāda ar pirkstu, ka šis cilvēks man ir nodūris, tad ģimenes klana locekļiem tas cilvēks ir jānogalina vai arī izcelsies karš starp klaniem. Ja? Tas notiek joprojām, tas notiek visos laikos un tāpēc var teikt, ka tā ir tāda iedzimta tendence mūsos.
Jā, nu no vienas puses šķiet, ka tā varētu būt tiesa, par, jo īpaši, piemēram, par tādām populārākajām ļoti intensīvajām bailēm, un tās pašas bailes no zirnekļiem, to mēs kaut kā vismaz varam mēģināt izskaidrot, bet... Nu, kā tas ir, ka tomēr ļoti, ļoti liela daļa cilvēku ir gatava aizvietot tādus zinātniskus secinājumus, un viņi ir tik acīm redzami, un šķietam pierādījumi ir tik ļoti daudz, un tomēr viņi ir spējīgi arī bez īpašiem argumentiem, tomēr censties pieturēties pie tās savas pārliecības. Tad cik lielā mērā, piemēram, tas varētu ietekmēt sabiedrību, jo nu, dažu cilvēku rīcību vai lēmumi attiecībā uz kaut ko varētu izraisīt arī tāds reizēm diezgan nozīmīgs sekas.
Nē, nu, runājot par to pierādījumu. Pierādījumu, kā es teicu, ir ļoti sarežģīta zinātne. Jā. Cēloņu sakarības, kā var pierādīt, tā tad, nu, tas ļoti sarežģīti, jo dziļāk mēs iesim, tur tajā pierādīšanas metodikā, tas būtu grūtāk, par tik vienkāršu lietu, pierādīt, ka, piemēram, es nospiežu elektrības slēdzi un iedegas lampiņā, jā, kāda tad ir cēloņa sakarība starp slēdzi un lampiņu, jā, tur var teikt elektriskā strāva, un tad ir, kas ir elektriskā strāva, un kas ir elektroni, un vai viņi pārvietojas, vai tikai viļņojas, un, un tā tālāk, jā, ko tad viņi īsti dara, tas ir, no, tas cilvēki, vienkārši neiepazīstās, nu, nav iespējams pārzināt visus sarežģītošos ceļus, ko ir atklājuši piem fiziķi, un tai pašā laikā arī ķīmiķi, un tai pašā laikā arī, piemēram, neirozinātnes par spadzenēm vai medicīna. Neviens to nelasa, visi jau dzīvo katrs savā informācijas burbulī. Jo cilvēki jau lasa to, kas ir interesantāk. Jā, viņš drīzāk izlasīs Grezenu pavēlniekus nekā tur, es nezinu, kaut vai Stīvena Hokinga grāmata Dižanais plāns, jā.
Jā, nu tā gan varētu būt, bet tomēr ir tiešām daudz tādu pārsteidzošu datu par to, cik ļoti cilvēki tomēr ticēt pārdabiskām lietām. Jā, par to mēs runāsim tālāk, bet to mēs visu darīsim pēc ļoti, ļoti īsa brīža.
Vai tas ir normāli?
Nu, lūk, un te ir arī tas mirklis, mēs varam sarunu turpināt, bet pirms mēs turpinām, atgādināšu arī klausītājiem pastāstīt arī mums par savu paranormālo pieredzi, varbūt, ja kādam ir arī tāda cieša ticība kaut kam, varbūt arī jums ir savs skaidrojums, kāpēc jūs esat tam pieķērušies, vai jums tas liekas svarīgi, vai patiesi jūs tiešām uzskatāt, ka tas, kam jūs ticat, vai par ko jūs domājat, ka tas tiešām, nu, kaut kādā veidā strādā, varbūt jums arī palīdz. Lai, nu, kā būtu, mēs aicinām jūs dalīties ar savu pieredzi, saviem novērojumiem, varbūt arī saviem secinājumiem un varbūt arī par citiem cilvēkiem. Kāpēc reizēm tā ir, ka kāds ļoti, ļoti ticis ticēt, kam tādam, ko pierādīt, ir gandrīz neiespējami, un tomēr šī cilvēka pārliecība šķiet gandrīz nekādā veidā neietekmējama. Bet šis ir tas mirklis, kad es varu uzdot jautājumu studijas viesim. Nu, lūk, un man gribētos jautāt Artūram Mutinānam, nu, ņemot vērā arī promocijas darba, satura savu laiku arī, un, nu, tāda pētniecība, kas bija veltīta tieši studentu attiecībām ar paranormālām, maģiskām dažādām lietām. Kāds ir tas pārsteidzošākais secinājums? Varbūt kaut kas ir palicis prātā, un varbūt kaut kāda tāda ļoti, ļoti neparasta lieta, kas izaicināja paša pētnieka prātu?
Nu, protams, kā arī dabas zinātņu un medicīnas fakultātes, piemēram, studentiem ir sastopama maģiskā domāšana. Kaut gan es teicu, nu, īstenībā tur nebūtu par to īpaši jābrīnās, jo, kā jau es teicu, principā tā ir tā vai citādi visiem cilvēkiem, jā. Bet tas varbūt ir tā kā tā pārsteidzoši, ka augstākā izglītība Nu, tā kā ne visiem nespēja īsti to maģisko domāšanu aizvietot ar tādu zinātnisko un kritisko domāšanu. Ja? Vairāk jau ir tā, ka tie, kas mazāk tic maģijai vai sakās, viņa vispār netic, jau tādi atnāk uz augstskolu. Ja? Un lielāko ties tā, to, ko viņi apgūst augstskolā, tas tikai ļauj viņiem dziļāk pamatot, kāpēc tur maģijai nav jātic. Savukārt tie, kas atnāk ar dziļu ticību, viņi tomēr pie šās ticības paliek, jo parasti kritiskā domāšana izveidojas par to specialitāti, ko apgūst. Ja? Piemēram, cilvēks var būt tur ķirurgs, teiksim, tur ginekologs vai vēl kaut kāds speciālists, bet to, kas attiecās, piemēram, uz prāta darbību, uz apziņu un uz kaut kādām slitām slimībām, tomēr viņš var izskaidrot, viņš vai viņa, jā, var izskaidrot maģiski. Jā, tas ir tāds, varbūt, it kā, šķiet tas ir neloģiski, jā, nepadodas loģikai, jo kaut kā jau visu laiku no apgaismības laikmeta likās, ka, ja mēs sapratīsim tur patiesos cēloņus un kāda ir patiesība, tad tas tādas ticības lietas izskaudīs, jā. Bet, kā mēs redzam, tas tā nenotiek, jā, cilvēku smadzeņu procesi, kas ir evolūcijas simtiem tūkstošu gados izstrādājušies, viņus nevar tā vienkārši tur kaut kādi 5 gadi augstskolā nomākt. Un otra lieta, kas ir pārsteidzoša, kas varētu izcīties, nav nemaz tāda maģija, ja tā ir ticība sazvērstības teorijām. Sākot ar tām līdmašīnām, 5G, ģenētiski modificētai pārtikai, tur vakcīnu ļaunajai darbībai. Ja. Tas ir pārsteidzoši, ja, cik cilvēki var intensīvi pieturēties pie šiem, lūk, kaut vai, ja mēs runājam par tādu lietu, kā tā indes kaisīšana no lidmašīnām, tas ir, kurš cilvēks gribēs saindēt pat sev gaisu, jā? Tas liekas, tā pat intuitīvi runā pretī loģikai. Es nemaz nerunāju par to, ka, piemēram, ir jāzina tās zinātnes, bet ja mēs paskatāmies vēsturiski, jā, es teiktu, par to pat nebūtu jābrīnās, it kā no tāda loģikas viedokļa. Piemēram, ir tāds sazvērstības teorijām, ir tāds vingrinājums, jā, piemēram, katrs sev var iedomāties tiesneša lomā, jā, un tagad tiesnesim atved, piemēram, lidotāju, jā, kurš tur ir lidojis, un lūk, viņš ir kaisījis to indi, jā, it kā, jā, un ir tāda apsūdzība, viņš kaisīja indi. Un tagad tiesnesim un iedomājieties, ot katrs arī, kas tic tām indēm, jums ir jāizlem šo cilvēku notiesāt uz daudziem gadiem cietumā vai pat nāves sodu, jā, tā tad jeb attaisnot, jā, jo, citi teiks, ka ne, viņš indi tur nekaisīja. Un tad ir divas lietas, jā, vai no tiesnesim ir jāizpēc šīs cēloņa sakarības, kā es teicu, tātad tas nozīmē, ka jābūt gaisa paraugiem pēc lidmašīnas lidojuma, tas nozīmē, ka jābūt paraugiem no šī pilota lidmašīnas, tas, kas krīt no lidmašīnām, ir nokļuvis cilvēku organismā, piemēram, plaušās, tas, ka šī viela ir izsaukusi šī cilvēka nāvi, jā, tā tad toksikoloģija, pat jāsauc ekspertu toksikologu, jāsauc ekspertu pat anatomu. Un tā vēl jāpierāda, ka šis lidotājs saņēma tādu pavēli no kaut kādas, teiksim, mistiskas 300 cilvēku komitejas, kas valda pār visu pasauli. Jā? Un ka viņš pildā šīs komitejas uzdevumus. Jā? Visa šī ķēdīte būtu cītīgi jāpierāda. Un kaut viens iztrūkums šajā ķēdes posmā izjauktu visu apsūdzību. Jā? Vai arī, piemēram, jūs noplātīsiet rokas un pateiksiet, nu to jau nav iespējams pierādīt un tā 300 komiteja ir pārāk tur tāda ietekmīga un tāpēc, kā zināms, mēs to vispār tik klāt viņiem nevaram, nu tad ko darīt? Lidotājs ir vainīgs un mēs viņu tur ieliekam cietumā vai nošaujam. Ja? Nu tā tad. Pēdējā gadījumā sanāk, tad šis tiesnesis, jā, piemēram, ja jūs tā izdomājat, tad tas esat jūs, rīkojaties tā kā Staļinā, tur pieņemsim tās trojkas vai NKVD čeka, nošauju cilvēkus bez tur jebkādā tiesas tur pamatojuma. Ja jūs gribat būt, tā kā, taisnīgs tiesnesis, kā neuzpērkams tiesnesis, bet tai pašā laikā maksimāli objektīvs tiesnesis, jums būtu jāmeklē visa šī garā pierādījuma ķēde. Ja? Un ja jūs nevarat viņu pierādīt, tad tas nozīmē, ka cilvēks ir attaisnots. Nu, tieši tik vienkārši. Ja? Un ko tad jūs izvēlētos?
Jā, tas izklausās vienkārši, bet tieši tā tiesneša darbs, ja mēs katrs mēģinām ielikt sevi šajā te lomā, tajā pirmajā variantā tas prasītu kritisko domāšanu, kas kā rādās tiešām ir ļoti grūta lieta. Bet citreiz arī mēs varbūt varam runāt par tādām pat ļoti nozīmīgām sociālām sekām, kā tas ir, piemēram, šai pašai maģiskajai domāšanai vai cilvēku tendencei paļauties kaut kam, kas tiešām nav pierādāms, piemēram, kārtīm, kas saka jā vai nē, ja, un tad cilvēks ir gatavs pieņemt lēmumu, balstoties uz tādu absolūtu nejaušību. Interesanti ir arī tas, ka tāda diezgan liela reprezentatīva aptauja, kas savulaik tika veikta Vācijā, Leibnicas sociālo zinātņu institūts 2013. Gadā veids šādu aptauju, liekas, ka tas ir kādu laiciņu jau pirms mūsu šīs sarunas, bet tomēr tad skaitļi bija, ka apmēram 25 līdz pat 50% iedzīvotāji vismaz zināmā mērā ticēja paranormālo parādību un pseido zinātnisko dziedināšanas metožu pamatotībai. Bet šobrīd ir tā, ka pat tuvāk mūsdienām ir arī vēl tāds citi secinājumi, kas ir arī dažu autoru tāds citīgs veikums. Viņi ir 2017. Gadā šos datus precizējuši, un man grūti teikt, kas ir pašlaik, bet tā laika dati tā tad mums saka, ka pakalpojumu un produktu, tas esmu jau paranormālajā jomā, ja tas tirgus aptuvenais gada apgrozījums Vācijā, tajā laikā pārsniedza 15 miljārdus eiro. Es neesmu pārliecināta, ka tas skaitlis varētu būt tāds būtiski mazinājums. Ja tajā nozīmē, ka to cilvēku, kas tic šādām te parādībām, tomēr joprojām ir pietiekami daudz, un arī šis tirgus plaukst un zeļ. Bet kādas varētu būt tās, arī sociālās sekas tam, ja, piemēram, cilvēki pārstāja ticēt zinātnei un paļaujas uz, tādām absolūti nepārbaudītām lietām, kas beigās tiešām varētu radīt arī būtiskas sociālas sekas, kā tas būtu uzlūkojams?
Sociāli sakas ir tādas, piemēram, revolūcija laikmetā. Tie, kas tic sazvērstības teorijām, parasti ir tie galvenie šāvēji, kas tos buržujus, aristokrātus un tā tālāk iznīcina. Viena saka. Ja? Tālāk neticība vakcīnām, infekcija izplatība, cilvēku nāves, bērnu nāves, piemēram, tagad tas pats ar difteriju, kaut vai tas skandāls. Jā, bet vienkārši antivakseris, jā, un netic vakcīnām, piemēram, pamatojums ir arī, tāds maģisks vai reliģios, kaut kādās ticībās balstīts. Tas ir nākamais, kur ir grandiozas sakas. Nu, vēl labi nobremzēt valsts attīstību, piemēram, salīdzināt, teiksim, kaut kādas dienvidu valstis vai kaut pat Krieviju, jā, kur ir izteikti ticība maģiskajam un pilna televīzija ir ar visādiem ekstrasenšu šoviem un tam līdzīgi. Un Skandināvijas valstīm, kur ir augstākais dzīves līmenis, piemēram, Dānija, Norvēģija, Zviedrija, Somija, kur ir savukārt mazākais ticības līmenis. Tas ir gan maģiskajām, gan paranormālajām, gan arī pat tradicionālajām reliģijām. Protams, tur nav tā, ka, ka cilvēki netic, nu, tur ir tikai ateisti, ja, kas netic nekam augstākam, bet nu, tādām konkrētām formām, ja, vismaz pēc statistikas, tur tas ticības līmenis ir zemākais. Tātad tur aiziet, tur cilvēki sāk paļauties uz sevi. Ja. Lai mēs būtu veselāki, tātad mums ir jātīsta zinātne un medicīna. Lai mēs būtu veselāki, tātad nu, nepieciešams kaut vai medikamenti, ja, ko piemēram tādos ticīgos paranormālās aprindās sauc Big Pharma, ja, ka Big Pharma tas ir tā tikai, lai nozāļot cilvēkus. Ja. Bet, nu, kā jau jūs nu, patās pateicāt, Big Pharma ir arī Big Paranormal Pharma, ja, tas ir alternatīvās medicīnas pakalpojumu, teiksim, tas budžets arī mērāms miljardos. Ja? Nu, ja teiksim, tā teikt, neusticieties lielām farmu kompānijām, ejat pie dziedniekiem, kas dziedina ar dabiskiem līdzekļiem. Ja? Tur tas arī ir miljardu biznesu. Tātad, nu, tāds arguments, lūk, tas nesamazinās. Nu, tāpat ir, jā, vakcinācija, kas tik daudz glāba cilvēkus no nāvēm, jā, un apturēja tik daudz šo lielo infekciju, jā. Nu, protams, tur nāca klāt arī antibiotikas, jā, kas arī nav nu, tas preparāts, kas tiem, kas tic paranormālajiem tajās aprindās, ir ieredzēts. Ja, tur nu, varētu teikt, vissliktāk izturās tā, tad, nu, teiksim, tā visaizdomīgāk ja, izturās vakcīnas, antibiotikas, hormonu preparāti, psihotropie preparāti, nu, protams, tur ķīmija un staru terapija, jā, kas ir pie onkoloģiskajiem. Nu, lūk, atteikšanās, nu, mēs varam iedomāties, kādas sekas ir, ja cilvēki atsakās no tāda, no, teiksim, tādas ārstēšanas, kas ir pierādīta, jā, un pierādīti salīdzinot ar kontrolu grupu, kur veidojas placebo efekts, jā, jo kas tad ir alternatīvā medicīnā, liela daļa efekti ir izskaidrojami placebo efektu, kas nozīmē pašsuģestija. Ja? Nu, cilvēks pats, ja viņš tic tā, ka tas viņam palīdzēs, viņam lūk, nu, teiksim, arī ievieš bioķīmiskas izmaiņas, ja? Piemēram, viņam samazinās sāpju sajūta, viņam uzlabojas garastāvoklis, tāpēc, ka izdalās endorfīni, dopamīns. Ja. Nu, vienīgā problēma ir tā, ka uz to reaģē tikai uz placebo efektu ir tie, kas saucamie ir pozitīvie placebo reaktori, ja, kas ir nu, viena trešā daļa no populācijas. Un tur vēl viena trešā daļa, nu tā, minimāli reaģē, un vēl viena trešā daļa, nu pilnīgi nemaz nereaģē. Ja? Nu tā tad, ja tikai paļautos uz to, tad, nu, sanāk, nu tik, cik šamaņi senie varēja izārstēt, nu tik, nu mēs zinām, nu tik arī mūsdien dziednieki var, varētu teikt, nevis ārstēt, bet, nu tā kā dziedināt, ja? Jo organisms jau tas tiesa pats, arī tiek galā ar daudzām slimībām.
Jā, tas gan
nu, ko vēl? Nu, gluži vienkārši kaut kādus konfliktus tas rada sabiedrībā, piemēram, kad nu, kāds tur uzskata, ka tas otrs viņu ir nobūris vai uzlicis ļaunu aci, ja kaut gan tas nu, neko tādu nav darījis. Ja. Tāpatās arī pie maģijas un ticības paranormālam pieder nākotnes pareģošana. Nu, jo mēs nespējam pareģot nākotni, mēs tur varam kaut ko prognozēt, bet nu, tās prognozes ir tādas ar varbūtībām, lūk, tāpatās kā var prognozēt, būs lietus rīt vai nebūs, un tas ir kā kaut kādu varbūtību, jā. Bet cilvēki, kas domā, ka var pareģot nākotni, viņi var izdarīt nu, kaut kādas tur darbības, ko pēc tam nožēlo. Jā. Jo ko tik cilvēki nav darījuši, domājot, ka noticot, ka tūlītās tajā un tajā datumā būs pasaules gals un apokalipsis.
Jā, tas gan.
Vārdes īpašumas un, tur, un tā tālāk. Ja?
Jā, bet vēl tāds arī jautājums virzoties sarunai jau uz otru pusi, uz noslēgumu vairāk lēnā garā. Varbūt arī var mazliet raksturot nu, to cilvēku, varbūt iezīmes, kas vairāk vedina viņus pieņemt, ka šīs paranormālās parādības vai arī tādas maģiskās norises, ka tās tiešām ir tās, uz kurām var paļauties, jo arī pētījumi mēģina aprakstīt, kādas varētu būt atšķirības, jo viņi saka, ka tādam skeptiķim, jā, vai cilvēkam, kas ir tiešām ļoti, ļoti lielos draugos ar zinātni, nu viņam ir grūti noticēt, piemēram, citplanētiešu eksistencē, jā, vai kam tam līdzīgam. Savukārt ir cilvēki, kuri nu, ļoti, ļoti ir pieņemt, ka šī maģiskā domāšana varētu būt tieši tas, kas viņiem ir ļoti nepieciešams viņus to paļaujas, jo arī viens no pētījumiem, piemēram, arī par to pašu Ameriku runājot ASV, nu, pieņemsim, sievietēm ar zemiem ienākumiem ļoti, ļoti reliģiozām, jā, visticamāk varētu būt tāda paranormāla pārliecība par to vai citu, jā, un to ir secinājuši pētnieki no Chapman universitātes, bet nevienmēr tas tā noteikti būs, bet varbūt tomēr ir kādas iezīmes, kas, nu, vedina cilvēku vairāk pieņemt šo, nu, varbūt pat neeksistējošo kaut ko, un tomēr uz to tik ļoti paļauties?
Nu tā vai citādi zinātniskuma vai zinātniskās izglītotības līmenis ietekmē, tātad jo vairāk ir zinātniski izglītots, tomēr tas samazina tendenci. Īpaši, ja tā zinātniskā izglītotība bija tāda plaša, nav nefokusējusi uz šauru loku. Tāpatās tātad tendence uz tādām mākslinieciskām darbībām vai pat biznesmeņiem ir lielākā ticība, nu, kur vajag veiksmi, piemēram, veiksies biznesā vai neveiksies, ja es tur izdarīšu tāds un tāds darbības. Tātad, ja salīdzinā ar dabas zinātņu pārstāvjiem, fiziķiem un vismazākais tāda ticība ir biologiem, neirobiologiem, nu un tad tur nāk klāt varbūt kaut kur psihologi, psihiatri, arī, nu teiksim tā, bet vairāk tie neirobiologi un evolucionārie biologi, kas strādā universitātēs un piemēram, ja augstāks viņam tur tas amats, piemēram profesors, jo mazāk, nu, teiksim, tendence kaut kādam ticēt. Nu, lai gan ir profesori tur, kas arī te Latvijā ir bijuši daži, jā, kas tomēr kaut kam tādam tic. Pēc tam to nosaka arī tās saucamais kontrolas lokus, jā, tātad vai viņš ir iekšējais vai ārējais. Tātad iekšējais cilvēks jūt, ka viņš pats veido savu dzīvi, ārējais, kurš uzskata, ka viņi ļoti ietekmē ārējie apstākļi. Ja? Un tātad tie, kas uzskata, ka viņi ietekmē ārējie apstākļi visvisādi, tātad drīzāk arī ticēs šādām paranormālām lietām. Tad vēl nāk klāt tāds divas kategorijas. Vien var noteikt, uz fantāzijām tendēta personība, kam ir ļoti spilgta vizuālā iztēle. Ja? Dažiem ir tā vizuālā iztēle tik spilgta, ka pilnīgi Nu, viņi gandrīz vai grūti atšķiram no halucinācijām. Un tad ir tāds speciāls termins, ja var atrast internetā, ja kādu interesē, piemēram, fantasy prone personality. Ja? Un tā vēl cits viens tāds termins, nu, kam ir tāds tendence uz tādu prāta mistiskumu, ja? Tā tad tendence piedzīvot izmainītas apziņas stāvokļus, jeb alternatīvos apziņas stāvokļus, ja? Tie arī, kas vieglāk padodās hipnozē, tātad ne tikai ir pozitīvi placebo reaktori, tātad pozitīvos placebo reaktors tur varētu pieskaitīt, un arī tātad augsti hipnotabls personas. Jo hipnozē, kaut arī ir zinātniski pētīta, daudziem cilvēkiem liekas, ka tas arī ir kaut kāds tāds mistisks, paranormāls process, kur kaut kādi neredzami spēki, ja iziet no hipnotizētāja uz hipnotizējamo. Nu, teiksim, varbūt tādi svarīgākie.
Jā, nu tā tad tomēr ir kādas iezīmes, kas vairāk vedinās cilvēku ticēt gan stikla bumbai, gan varbūt maģiskām kārtīm vai arī varbūt vēl kādām parādībām. Droši vien, ka pavisam atteikties no tā cilvēce nevarēs un varbūt arī no dažām lietām pat nebūtu jāatsakās, bet tomēr iespējams arī, ka šie te sociālie riski vai nu, tādas kopā veicamas lietas, tas varētu būt tā grūtāk un izaicinošāk, nu, kaut vai atsaucoties arī uz šo pašu dzietniecību vai piemēram vakcinācijas problēmu, kas varētu radīt tiešām milzīgus epidemioloģiskus riskus. Lai nu kā, patiešām mēs mēdzam ticēt dažādām lietām, nu, droši vien mēs varam aicināt klausītājus censties attīstīt kritisko domāšanu, jo, nu, tas tiešām varētu būt arī milzīgs iegums mums visiem. Teikšu paldies šajā brīdī Artūram Utinānam par tādu ļoti, ļoti izsmeļošu sarunu un daudz, daudz informācijas mēs saņēmām. Un arī klausītājiem paldies, ka bijāt kopā ar mums, un tad jau atkal kādā citā reizē pētīsim atkal kādas citas tēmas. Lai jums viss izdodas un tiekamies atkal nākamreiz.